Saodat asri qissalari. Xuroqa safari. Juhayna qabilasi o'rnashgan yerlar Xuroqa deyilar edi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'sha tomonlarga bir bo'lak askar yo'lladilar. Nabiy akram suyadigan, u paytlar hali yigitlik ostonasida turgan Usoma ham bu bo'lak ichida edi. Xuroqaga yaqin qolganda qo'mondon vaziyatni aniqlash uchun o'nga so'lga odam jo'natdi. Olingan xabarni o'rganib, o'shanga ko'ra tadbir olib, qabila yerlariga ancha-muncha yaqin bordi. So'ngra askarlarga bunday xitob qildi: "Sizlarga Allohdan qo'rqishni va menga itoat etishni tavsiya qilaman. Buyrug'imga qarshi chiqmanglar, chunki amr ostidagi shaxs o'z boshicha harakat qilishiga haqqi yo'q. Ey falonchi, sen falonchi bilan birga bo'lasan. Ey falonchi, askarlarni shu tariqa ikkitadan taqsimlagandan so'ng yana so'zda davom etdi. Ogohlantiraman, hech kim birodarini tashlab orqasiga qayta ko'rmasin. Sherig'ing qani desam bilmayman demasin. Men takbir aytganimda sizlar ham takbir aytasizlar va hammalaring birdaniga odamlarni qurshab olasizlar." Oradan hech qancha vaqt o'tmay qo'mondonning takbir hayqirig'i eshitildi. Askarlar ham takbir aytib olg'a tashlanishdi. Qabila ahli nima ro'y berganini dab-durust bila olmay qoldi. Shunga qaramay qilichlarni qo'lga ola-sola hujumga ketishdi. Jang shunday boshlandi. Usoma sherigi bilan yelkama-yelga urushayotgan edi. Bir payt Nahik ibn Mirdos ismli bir mushrikka ko'zi tushib qoldi. U kuchli, quvvatli bir odam edi. Ro'parasiga kelgan musulmonni yer tishlatardi. Usoma bilan sherigi uning ustiga otilishdi. Qilichlar sharaqladi. Ikki tomondan ham solishuvlar bo'ldi. Nihoyat ikki kishiga bas kelolmasligini Nahik angladi. Bir daraxtning panasiga o'tdi. Baribir qutula olmasligi ma'lum edi. La ilaha illalloh deya baqira boshladi. Usoma sherigiga qaradi. To'xtama, buning ishini bir yoqlik qilib qo'ya qolaylik demoqchi bo'lardi. Lekin Ansor sherigi qilichini tushirdi. Iymon kalimasini aytib turgan odamga qanday qilib qilich ko'taraman dedi. Usoma esa pishib qolgan ishni yarmida tashlab ketgisi yo'q edi. Chunki u mushrik oldin qilich soldi, o'ldirdi. Musulmonlarning boshiga balolar yog'dirdi. Keyin esa o'ldirilajagini, qutulish yo'li qolmaganini anglagach, la ilaha illalloh dedi. Bordi-yu bu holning aksi bo'lganda nima bo'lardi? Ya'ni Usoma uning emas, u Usomaning holini tang qilib qo'ysa-yu, o'ldirishi aniq bo'lib qolsa nima qilardi? Qilichini qiniga solib, "Yo birodar, seni o'ldirmayman. Men ham musulmon bo'laman. Sening diningga kiraman" deb Usomani quchoqlab olarmidi yoki boshqalarga nima qilgan bo'lsa, o'ylab o'tirmay buni ham o'shanaqa qilarmidi. Bu xayollar Usomaning zehnidan yashin tezligida kechdi. So'ngra bir qarorga keldi. Havoda hilol chizgan qilichi zarb ila Nahikning ustiga indi. Urush nihoyasiga yetdi. Juhaynaliklar o'zlari loyiq bo'lgan jazoni topishdi. Musulmonlar qo'lga kiritilgan o'lja mollarni olib Madina yo'lini tutishdi. Madinaga yetib kelgach Faxri koinot sallallohu alayhi vasallam janobimizga tafsilotlar ma'lumoti berildi. Usoma qilgan ish ham aytildi. Shu ongacha o'zining to'g'ri yo'l tutganiga shubhasi bo'lmagan Usoma payg'ambarlar sultonining sallallohu alayhi vasallam yuzlarida u zotning mamnun emasliklarini bildiruvchi asarni ko'rdi-yu qalbining teranliklarida nozik alamlar g'imirlay boshlaganini his etdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni og'ir bir qayg'u bosgan edi. U odamni la ilaha illalloh degandan keyin o'ldirdingmi deb qaytadan so'radilar. Bu ovozda savol ko'rinishidan ham ko'ra qattiq bir koyish va ozor bor edi. Usoma o'zini qo'lga olishga harakat qilib, uning gapi yolg'on edi. Jonini qutqarib qolish uchun aytdi dedi. Gapining yolg'onligini isbotlash uchun qalbini ochib ko'rishing lozim-ku. Bu so'zlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qalbdagi narsalarni yolg'iz Alloh bilishini anglatgan edilar. Janobimizning bu tanbehlari qarshisida Usoma bir so'z deya olmay qoldi. Shu yerda hozir turganlar u zot sallallohu alayhi vasallamning peshanalari o'rtasidagi tomir qabarganini ko'rishdi. U tomirlari jahallari chiqqandan qabarishini tajribadan bilishar edi. Qiyomat kunida la ilaha illalloh so'zi tomog'ingdan olinsa, senga kim yordamchi bo'ladi? Usoma qilib qo'lgan ishining dahshatini endi his qildi. Dod deb yuboray dedi. Ey Allohning payg'ambari, Allohdan gunohimni kechishingizni so'rab bering, duo qiling deb yig'lamoqdan beri bo'lib so'radi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam esa hamon qiyomat kuni la ilaha illalloh so'zi qarshisida qanday chora topasan derdilar. Usoma kichrayib ketdi. Peshanasidan terlar quyildi. rasululloh sollallohu alayhi vasallamning takror va takror dakki berganlari ruhini cho'ktirib yubordi. Yuragining tub tubida koshki bugungacha musulmon bo'lmasaydim degan og'riqli o'y kechdi. Ansor sherigidan ibrat olganiga olmaganiga pushaymon bo'ldi. Uzr so'radi: "Ey Allohning rasuli, so'z beraman, la ilaha illalloh degan odamni bundan keyin o'ldirmayman", dedi. "Mendan keyin hammi, sizdan keyin ham." Janob Rasululloh bu masalani shu yerda yopdilar. U odamning xuni to'landi. Payg'ambarimiz Usomani naqadar yaxshi ko'rishlarini bilmagan odam yo'q edi. Shunga qaramay, islom dinining hukmi oyoq osti bo'layotgan bir paytda aql ko'ngilni tan olmasligi bu voqea bilan ochiq ma'lum qilindi. Qolaversa, hukm berilayotganda ishning zohiri e'tiborga olinishi lozimligi ham anglashildi. Bir marta "ha, bir martagina musulmon ekanini aytgan insonga yo'q, sen musulmon emassan" deyish haqqi hech kimga berilmagani ma'lum bo'ldi. Zodul ma'od muslim. Bu achchiq dashnom boshqalarga ham qattiq ta'sir etdi. Bir kuni Miqdod ibn Asvad sevikli payg'ambarimizning huzurlariga keldi. "Ey Allohning payg'ambari, nima deysiz? Jangda bir odam bilan qarshilashsam, u odam bilan solishsam, meni ursa va bir qo'limni uzib yuborsa, keyin jonini qutqarish uchun bir daraxtning orqasiga yashirinib, men musulmon bo'ldim desa, uni o'ldirsam bo'ladimi, yo'qmi?" "Yo'q, o'ldirmaysan. Ammo ey Allohning payg'ambari, u odam axir mening qo'limni kesib tashlagan-ku. Uni o'ldirma. Agar o'ldirsang, u avval sen turgan martabaga chiqadi. Sen esang, u odam iymon keltirmasdan qaysi martabada bo'lsa, o'sha martabaga tushasan." Muslim rivoyati. O'sha kunlari yana bir voqea yuz berdi. Sulaym qabilasidan bir kishi tuyalarni oldiga solib qayoqqadir ketayotgan edi. Qarshidan sahobalar chiqib qolishdi. "Sizlarga salom bo'lsin." "Assalomu alaykum", dedi Sulaymlik. "Senga ham salom bo'lsin", javob qilishdi sahobalar. Shu bilan haligi odam ham mu'minlar ham yo'llarda ketishdi. Hech qancha yurmay ko'ngillariga shayton oraladi, shubhalar soldi. Bu shubhalar tez kurtak yoydi. "Bu odam o'zidan o'zi bizga yaxshilik tilabmi salom berdi?" deb to'xtashdi. "Oldidagi tuyalarni ko'rdilaringmi? Shuncha tuyaning egasi bo'lsalaring, sizlar ham salomsiz o'tmasdilaring", deyishdi yana. Qisqa vaqtda bir qarorga kelindi. U odam jonini va molini qutqarish uchun o'zini musulmon qilib ko'rsatdi. Musulmonlarga yoqadigan shaklda salom berdi deb hisoblashdi va orqasidan yetib olishdi. "Ey og'ayni, qani to'xtachi, salom berishdan maqsading nima edi?" deyishdi. "Men musulmonman. Sizlarning ham musulmon ekanliklaringni bilaman. Shuning uchun salom berdim", deb javob qildi tuyalar egasi. "Tuyalaringni qutqarib qolishingizda shunaqa xiyla qilgan bo'lmagan tag'in." "Yo'q, men musulmonman." U so'zini davom ettira olmadi. Ustiga yopirilishdi. "To'xtanglar, bunday qilmanglar" degan so'zlar eshitildi. Lekin bo'lar ishi bo'lgan edi. Sal o'tmay o'rtani vahshiy bir jimlik qopladi. Sulaymlik odam qonga belinib yotardi. Tuyalarni oldiga solib Madina sari haydab kelishdi. O'lja qilib olingan tuyalar payg'ambarimiz huzurlariga keltirilib, hodisa tushuntirilgan paytda ilohiy dargohdan Jabroil alayhissalom yo'lga chiqqan edi. Peshonalaridan ter quyilgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oradan bir muddat o'tkazib hozirgina kelgan vahiyni dona dona qilib o'qiy berdilar. Mo'min mo'minni faqat bilmagan holdagina o'ldirib qo'yishi mumkin. Kim bir mo'minni bilmay o'ldirib qo'ysa, u bir mo'min qulni ozod qilishi va o'likning egalariga agar kechib yubormasalar xun to'lashi vojibdir. Agar o'ldirilgan o'zi mo'min bo'lib, sizlarga dushman qavmdan bo'lsa, faqat bir mo'min qulni ozod qilish vojib. Agar u sizlar bilan sulh qilgan qavmdan bo'lsa, uning egalariga xun to'lash va bir mo'min qulni ozod qilish lozim. Bas kim ozod qilish uchun bir qul topishga qodir bo'lmasa, Allohga tavba qilib muttasil 2 oy roza tutishi lozim. Alloh bilim va hikmat egasidir. Kim qasddan bir mo'minni o'ldirsa, uning jazosi jahannam bo'lib, o'sha joyda abadiy qolajak va Allohning g'azabi va la'natiga uchragan va Alloh unga ulkan azobni tayyorlab qo'ygandir. Ey iymon keltirganlar, qachon Alloh yo'lida jihod uchun safarga chiqsangiz, dushmanlaringizni aniq tanib olinglar va sizlarga salom bergan yoki taslim bo'lgan kishiga bu dunyo matohini, o'ljani ko'zlab sen mo'min emassan demanglar. Zero Allohning huzurida behisob o'ljalar bordir. Ilgari sizlar ham shunday kofirlar qo'l ostida musulmonligingizni yashirib yashashga majbur edingiz. Endi Alloh sizlarni islom davlatida yashash ne'mati bilan mamnun qildi. Bas, dushmanlaringizni aniq tanib olinglar. Albatta Alloh barcha ishlaringizdan xabardor zotdir. Niso surasi 92-94 oyatlar. Janobimiz bu oyatlar hukmini amalga aynan joriy etishlari ma'lum. Ammo haligi odamning o'limidan keyin nimalar bo'ldi? Moli kimlarga berildi? Xuni kimlarga o'taldi va qanday o'taldi? Bularni bilmaymiz. Ehtimol bu voqeaning bir natijasidir. Qul ozod etish jazosi berilganlardan biri qora tanli cho'risini yetaklab keldi. Ey Allohning payg'ambari, mo'mir bir qulni ozod etishim kerak. Agar shu cho'ri qul hisoblansa, men uni ozod qilaman, dedi. Janobi Rasululloh cho'riga o'girildilar. Allohdan boshqa ma'bud yo'qligiga iqrormisan, deb so'radilar. Ha. Men Allohning payg'ambari ekanimga ishonasanmi? Ha. O'lgandan so'ng qayta tirilishga ishonasanmi? Ha. Bu javoblarni olgach, janobi payg'ambarimiz haligi odamga qaradilar. Uni ozod qil. Endi shu maqsadda keltirilgan yana bir cho'rini Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shu tariqa imtihon qilib ko'rdilar. Alloh qayerda, deb so'radilar. Cho'ri ko'zlarini yuqori ko'tardi. Ko'kda. Men kimman? Siz Allohning payg'ambarisiz. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam cho'rining egasiga qaradilar. Uni ozod qil. Chunki u mo'min, dedilar. Ibn Kasir, tafsir.